พิธีอุปสมบทพอถึงเดือนวิสาขะวันที่11เดือน8ขึ้น11ค่ำโยมแม่แสงล่าและพ่อน้อยใจมาและลูกศิษย์ทุกคนก็จัดพิธีอุปสมบทให้ในวัดสวนดอกตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่พัทธสีมาในโบสถ์วิหารพระเจ้าก้าวตื้อเชียงใหม่มีคนคณะศรัทธามาร่วมเต็มวัดทำให้ปลื้มปิติยินดีมากได้เข้าสู่อุปสมบทเมื่อวันที่9พฤษภาคมปีพุทธศักราช2529ตรงกับเดือน8เหนือขึ้น11ค่ำเวลา9นาฬิกา19นาทีในโบสถ์วิหารพระเจ้าก้าวตื้อพระราชพรหมาจารย์เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เป็นองค์อุปัชฌาย์พระครูเวสุวรรณพิทักษ์เป็นพระอนุสาวนาจารย์พระครูศรีปริยัตินุรักษ์เป็นพระกรรมวาจารย์มีพระสงฆ์ร่วมหัตถบาท29องค์พระครูบาเจ้าบุญชุ่มได้ให้ศีลให้พรคุณแม่แสงล่าและศรัทธาทั้งหลายแล้วก็ได้ไปเข้ากรรมภาวนาที่วัดอุโมงค์เชียงใหม่7วันแล้วได้กลับไปที่เมืองพงจำพรรษาที่วัดพระเจ้านอนบ้านทุ่งในปีนี้คุณแม่แสงล่าก็มาเข้าพรรษาถือศีลด้วยท่านดีใจที่สุดได้อยู่ใกล้โยมแม่นำพาแม่ไหว้พระสวดมนต์ภาวนาตอนอยู่ที่เนปาลนึกว่าจะไม่ได้เห็นหน้าโยมมารดาอีกแล้วท่านได้กลับมาดูแลแม่เหมือนในนิมิตบอกทุกอย่างได้ปลูกบ้านหลังน้อยๆให้คุณแม่อยู่ที่บ้านห้วยน้ำรากได้สร้างเจดีย์พุทธรูปวิหารทุกอย่างก็ได้ลงชื่อคุณแม่แสงล่าหมดหลังจากบวชเป็นพระได้สามพรรษาพ่อน้อยใจมาชัยเผือกก็ถึงแก่กรรมไปท่านและคุณแม่ก็จัดพิธีศพอย่างดีทำบุญอุทิศให้ทุกอย่างโยมแม่กลับมาอยู่บ้านหลังน้อยบ้านห้วยน้ำรากด้วยความผาสุกท่านดูแลตามใจแม่ทุกอย่างเอาใจใส่ตลอดบางครั้งก็ชวนโยมแม่มาอยู่วัดถือศีลภาวนาในพรรษาบำเพ็ญกุศลภาวนาไม่ขาดคุณแม่เป็นห่วงท่านและน้องๆทุกคนพระครูบามีน้ำใจกว้างขวางดูแลญาติพี่น้องใครมาขอให้ท่านช่วยเหลือท่านก็ให้เงินใช้จ่ายตามสมควรเวลาญาติพี่น้องมาวัดจะไม่มามือเปล่าจะเตรียมอาหารผักผลไม้มาทุกครั้งที่ขาดไม่ได้ก็คือยาหอมเป็นขวดของวัดโพกับมะนาวมาถวายท่านทุกครั้งบางทีก็ทำอาหารถวายผักกาดจอน้ำพริกตาแดงทำถวายพระเนนคุณโยมแม่ใจบุญที่สุดเป็นห่วงท่านมากในปีพุทธศักราช2535ท่านได้พาโยมแม่ไปกราบสังเวชนียสถานที่อินเดียท่านดีใจที่สุดในชีวิตได้ตอบแทนบุญคุณแม่ท่านจนสุดยอดได้พาไปกราบสถานที่ประสูติที่ตรัสรู้ที่ประถมเทศนาและที่ดับขันเข้าสู่ปรินิพพานของพระพุทธเจ้าได้ชื่อว่าท่านเป็นอุตตมบุตรผู้โปรดพระแม่มารดาโดยแท้และปกติตลอดเวลาช่วงเข้าพรรษาท่านจะไปบำเพ็ญศีลภาวนาณพุทธสถานสำคัญหลายแห่งได้สัมผัสธรรมนิมิตมากมายระหว่างที่เป็นสามเณรและพระสงฆ์จึงขอลำดับการจำพรรษาและพุทธศาสนสถานที่ท่านได้สร้างไว้มากมายดังต่อไปนี้ลำดับการจำพรรษาตอนเป็นสามเณรบุญชุ่มทาแกงปีพุทธศักราช2519พรรษาที่1และ2จำที่วัดบ้านได้ธรรมประสิทธิ์อำเภอเชียงแสนพรรษาที่3จำที่วัดพระธาตุดอยเวียงแก้วอำเภอเชียงแสนพรรษาที่4จำที่วัดทุ่งหลวงเชียงใหม่พรรษาที่5ถึง6จำที่วัดจอมแจ้งเชียงใหม่พรรษาที่7จำที่วัดเมืองหนอมป่าหมากหนอเชียงรายพรรษาที่8ถึง9จำที่วัดพระธาตุจอมสีดับเพมุงเมืองพม่าพรรษาที่10จำที่วัดอนันทกุฎีวิหารประเทศเนปาลรวมปีที่บรรพชาเป็นสามเณรทั้งหมด10พรรษาผลงานศาสนสถานต่างๆปีพุทธศักราช2519ได้สร้างพระวิหารวัดบ้านได้และกุฏิสงฆ์หนึ่งหลัง2521ได้สร้างพระธาตุดอยเวียงแก้วต ำบลสีดอนมูลได้สร้างพระธาตุงามเมืองท้าววังนั่งประเทศพม่า2522ได้สร้างพระธาตุดอยดอกคำพระธาตุจอมยองพระธาตุจอมสวรรค์บ้านโปร่งและดอยเวียงว่าประเทศพม่า2523ได้สร้างศาลาและแท่นแก้วพระธาตุจอมพงประเทศพม่า2524ได้สร้างพระธาตุจอมสีดับเพมุงเมืองพงประเทศพม่า2525ได้สร้างพระธาตุวัดพระเจ้าล้านทองเชียงใหม่2526ได้สร้างศาลา9ห้องและกุฏิสงฆ์วัดพระนอนวัดพระธาตุจอมสีดับเพมุงพม่า2527ได้สร้างวิหารพระเจ้านอนพม่าและสร้างแท่นแก้ววัดแม่คำบัวแท่นแก้วพระเจ้านอนวัดพระธาตุจอมสีดับเพมุงเมืองพม่า2528ได้สร้างพระวิหารพระธาตุดอนเรืองพม่าและสร้างแท่นแก้ววัดป่ากวาวตำบลห้วยไคร้2529ได้เดินทางไปปฏิบัติธรรมณประเทศเนปาลในครั้งนี้ได้รับเมตตาธรรมจากหลวงปู่โง่นโสรโยจังหวัดพิจิตรไปส่งที่สนามบิน